Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz akuki va opa singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun quvg'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Kechiring, chunki sizning kelajakdagi kechirimingiz shunga bog'liq bo'ladi. Bizga boshqalarni nafaqat kechirish amr etilgan. Masihning ta'limotidan bizga shu ma'lumki, kelajakdagi kechirimimiz bizning xafagarchiliklarga bo'lgan munosabatlarimizga bog'liq. Biz Xudo ibodati deb ataydigan shogirdlarning ibodatida Iso biz boshqa odamlarni kechirganday, samoviy otamizdan shunday kechirim so'rashni o'rgatdi. Iso ta'limoti davomi sifatida ibodatdan keyinroq bir qiziqarli ogohlantirish keladi. Agar Matto xushxabarining 6-bobini sinchiklasak, agar siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirsangizlar, samoviy otangiz ham sizni kechiradi. Biroq agar siz boshqalarning ayb va gunohlarini kechirmasangizlar, otangiz ham sizni kechirmaydi deyilgan. Bu mutlaq va ikki ma'noli bo'lmagan tasdiq va uni boshqacha talqin qilib bo'lmaydi. Kelajakdagi kechirimimiz to'g'ridan-to'g'ri bizning boshqa odamlarni kechirishning real harakatlari va kechirishga tayyor bo'lishimizga bog'liq bo'ladi. Butrus Isodan gunoh qilgan birodarni necha marotaba kechirish kerakligi haqida so'radi. Ko'rinishdan o'zini ancha oliy himmat qilib ko'rsatib, Butrus 7 martagacha kechirishga tayyorligini ifodalaydi. O'shanda Iso barchaga ma'lum bo'lgan va qiziqarli javob beradi. Senga 7 marta emas, balki 70 karra 7 marta deyapman. Keyin Iso o'ziga rahim so'ragan va natijada ko'p qarzi kechirilgan odam haqida matal aytib beradi. Lekin bu safar bu odam o'zidan ozgina qarzdor bo'lgan boshqa bir odamni uchratib qolibdi va unga rahim qilishni va kechishni istamadi. Matalda shoh bu odamni zindonga tashlaydi va barcha qarzini to'lamaguncha uni azob beruvchilarning qo'liga topshiradi. Davomida shunday xulosa keladi. Shuningdek, agar sizlarning har biringiz o'z birodaringizning gunohini chin ko'ngildan kechirmasangiz, mening samoviy otam ham sizlarga xuddi shunday yo'lni tutadi deb aytilgan. Azizlar, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning dilkashradio.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.